Еплер Адатлык радиосы. Акшамыңыз хәерле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. 2010 елның 4 декабрь, хептәнең шәмбе көне. Хептә тинамыда ВТГ-лек стол сөйләшүендә башламадан одол гүнең хәбәрләре белән таныш булың. Микрофонымдә кардәшем Гуанч кере.
Hormatly dinleyijiler, başta habarlaryň käbirini gysgaça mazmuny. Şuň Ispaniýaly uçar dispetçerler iş orunlaryna dolanyp başladylar. Dün prezident Berdimuhammedow ministr kabinetiniň maslahatyny ýeşirdi. Kyrgyzstanyň ýakynda saýlanan parlament şuň koalisyon hökümeti düzmek barada ikinji synyň söýdýär. Hormatly dinleyijilerini bolsa şu we bilýär, habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanystyryaryn. Ispaniýanyň aeroport resmileriniň habaryna görä, şuň dispetçerler öz iş orunlaryna dolanyp başladylar. Mundan öwrel hökümet, eger iş taşlaýyşlaryny besetmeseler, olary suw jogapkärçiligine çekjekdigi bilen haýwat atdy. Ispaniýanyň transport ministri Blanco'nun aýtmagyna görä, uçur meýdanlary 24 we 48 saatyň dowamyna kadaly iş saatyna dolanarlar. Şuň Ispaniýanyň hökümeti taryhda ilkinji edek uçur meýdanlarda adatdan aşary ýagdaý ýylan etdi. Bu awiasiýa dispetçerleriniň öňünden ýylan etmeden geçiren iş taşlaýyşlary bilen baglanýar. Şol sebäpli Ispaniýada köp uçur reýsleri ýatyrylýar. Şol wagtda dispetçerleriniň köpüsi rehmet haklarynyň kemelmek we iş şertleriniň petelmek howpunyň awan ýanyna protest hökmüne öýleriniň näsagdygyny aýdyp işe çykmadylar. Bu iş taşlaýyşlar müňlerçe ýolagçylara ziýan etdi. Dünýäniň ýer döwletleri bilen Tehranyň ýadro programmasy barada gepleşiklere gatnaşýan Iranyň delegasiýasynyň başçygy Seyit Jelili Tehranyň ýadro hukuky bu gepleşiklerde maslahatlaşylmaly mesele bolmaly däldir diýdi. Ol bu barada şuň döwlet telewizionyňaky çykyşyny aýtdy. Şol gepleşikler duşun bugün Jenevada başlar. Ýurdun daşary işler ministri Muttaqi bolsa İran hiç mahal özüniň goňşy musulman döwletlerine güç ulanmaz diýdi. Ol bu barada Bahreýniň paýtagty Manamada geçen ýakyn günlerin howpsuzlygy barada konferensiýada eden çykyşyny belledi. Muttaqi daşary ýurt döwletlerini regiona ýagdaýlary durnuksuzlaşdyrmagy finansiýalykda ýazgardy. Mundan öňe Amerikanyň döwlet sekretary Hillary Clinton Iranyň goňşylary bolan arap döwletler, şol sanly Birleşen Ştatlar Tehranyň ýadro programmasyna aladalan ýar diýip Manamada aýtdy. Ol bu konferensiýada eden çykyşyna Irany dünýäniň ýer döwletleri bilen 6-njy dekabrda gepleşiklerde açyklyga çağırdy. Şuň Bagdatda Iranly ziyaratçylar nyşany alan partlamalarda azyndan 7 adam öldi we 20-den gowrak yaralandy. 2003-nji ýylda Saddamyň sünni hökümeti ýykylandan soňra Iranly ziyaratçylar Irakdaky mukaddes ýerlere ýygyderli safar edýärler. Gepliýär Adatlyk radiosy gün eferde günüň möhüm habarlary. Türkmen resmi mediýasynyň ýazmagyna görä dün prezident Gurbanoly Berdimuhammedow ministr kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Onu ýurdun geçen 11 aýdaky sosial ykdysady ösüşiniň netijelerine garaldy. Bu mejlisde çykyş eden ministrler we bilek ýokary derejeli resmiler geçen 11 aýda ýurdun ähli puwdugyny ösüşiniň gazanylandygyny habar berdiler. Maslahatda edilen çykyşlar diňlen prezidentiň sözlerine görä bu ösüşlere garamazdan olary dowam etmeli. Prezident Transovantro Provod baradaky proýekt boýunça şu aýda Türkmenistanyň, Pakistanyň, Owanstanyň we Hindistanyň liderleriniň Aşgabatdaky sammitine poto taýýarlyk görmeliligini we onu gurumçylykly geçirmeliligini aýtdy. Bilim puda boyunca minister kabinetinin başının orunmasar saparlayıp, çayaklı mümkünçüklü çağların bilim almağı, terbiyelenme ve metsini hizmet için amat şartlar döretmek vardı. Prezidentin tavsırı boyunca ministerlikler, edarlar, vilayetlerin ve Aşgabatın hakimleri bilen birlikte yürüyte proyekt tayarladılar. Onlara Aşgabatta ve regionlarda 420 orunluk yürüyte mektep internatlar kurmak gödöğünü tutulýar. Bu arada karara prezident kol goýdy diýip Türkmen resmi mediýasy dünyadı. Şun Kırgızstan'ın yakına saylanan parlament koalisyon hükümeti düzmek barada ikinci sıyının sığını ediyar. Respublika Partisi'nin lideri Ömürbek Babanov 15 gün içinde parlamentteki 5 partiyanın üçüsü bilen koalisyon düzmeli. Kırgızstan'ın prezidenti Roza Otunbayeva Respublika Partisi'ne koalisyon hükümeti düzmeyi tavsırdı. Şu heptiyanın başında Atamekin Respublika ve Sosyal Demokratik Partisi'nin düzen koalisyonu Penşenbe günü dargıdı. Çünkü deputatlar parlamentin başlığı vedipesine Atamekin Partisi'nin lideri Atambayev'in kandidaturasını kollamadılar. Şun yolu uçur Moskva'nın damadet ve uçurlar meydanına kısaklı yağdaydı konununa iki adam öllü. Hormatlı dinleyicilerse günün mühüm havarlar bilen tanış olunuz. Adatlığın tülkülerine alın.